Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Episoden av Bra damer som du nå snart skal få høre, den har jeg laget I samarbeid med Barnekreftforeningen. Og det en landstekkende frivillig organisasjon som drives av foreldre som enten har barn med kreft eller som har hatt det. Og det rundt 200 norske barn som rammes av barnekreft hvert år. Heldigvis så overlever 4 av 5, men det sånn at dette den hyppigste dødsårsaken for de mellom 1 og 14 år her I landet. September, måneden vi inne I nå, det barnekreftmåneden, og det betyr at man ønsker ekstra oppmerksomhet mot denne sykdommen. Kanskje så har du allerede sett noen som bærer en sånn nydelig gullsløyfe. Disse nålene, de selges I butikker over hele landet, og hvis du kjøper en sånn, så viser du selvfølgelig din støtte til de som har barnekreft, til deres pårørende, men pengene du betaler for nåla også med på å støtte viktig arbeid, viktig forskning som gjøres på barnekreft. Så støtt gjerne Barnekreftforeningen, og så håper jeg inderlig at du kanskje lærer litt av episoden du snart skal høre om hvordan denne sykdommen kan ramme. Dette podcasten Bra damer. Jeg heter Guri Solberg, og annen hver uke så møter jeg damer som jeg har lyst til å prate med. De har en fascinerende historie, de kan noe jeg ikke kan, de har gitt ut plat eller bok, eller kanskje de ganske kjente fra før. Altså, de fleste av gjestene jeg har hatt ganske kjente. Men ofte så inviterer jeg også folk som kanskje ikke har noe kjent fjes eller navn, men de har noe å lære oss, har en eller annen interessant historie. Og sånn det med dagens gjest. Ikke noe kjendis, tobarnsmor, stipendiat ved Universitetet I Oslo. Eva Mari Andersen, velkommen hit.
Tusen takk.
Jeg har invitert deg hit, for nå vi I september. September barnekreftmåneden. Mm. Du ikke noe barn, du voksen, men du ble syk da du gikk I 8. klasse.
Det stemmer.
Ja. Mm. Akutt lymfatisk leukemi.
Helt riktig.
Du kan liksom høre på diagnosen at det liksom, det kjipe saker.
Ja.
Hvordan opplevde du det da du, eller hva husker du, for at liksom, det jo lenge siden, men hva husker du liksom, når du hørte de ordene for første gang selv?
Altså, jeg husker jo veldig mye, med overraskende mye, egentlig da. Fra et voksenperspektiv. Men jeg husker ikke, det ikke en tidslinje, hvis du skjønner.
Nei.
Så jeg husker særlige øyeblikk, og jeg husker fragmenter, og så, ja. Men jeg husker jo akkurat når jeg fikk diagnosen.
Ja.
Det gjør jeg.
Hva slags øyeblikk var det?
Jeg vet ikke, altså det var jo helt åpenlagt et definerende øyeblikk. Mm. Og jeg og foreldrene mine har snakket om det etterpå, for vi opplevde det jo annerledes. Fordi jeg husker at jeg gikk fra å ha en forkjølelse, noe de trodde kanskje var en lungebetennelse, til å raskt bli veldig, veldig syk da. Så det var liksom, alt gikk veldig fort inn på sykehuset I Arendal, og så ble jeg kjørt I ambulanse faktisk til Rikshospitalet, og så var det masse prøver, og så dagen etterpå så var det noen som kom og ga meg beskjed da. Og jeg husker jo at denne legen som ga meg beskjed om at jeg hadde fått kreft, fortalte at det var ganske gode behandlingsprognoser. De er enda bedre I dag, da. Men jeg husker at... Jeg husker ikke helt typ prosentene, om han sa prosent, men det var I hvert fall sånn at han sa at majoriteten overlevde. Og da husker jeg at jeg tenkte, ja, men da går det vel bra, fordi her jeg skal gjøre så godt jeg kan. Foreldrene mine, de innstilt på at de gjør alltid så godt de kan. Og så har jeg disse legene som var, og sykepleierne, som bare var snille og ja, positive, så da tenkte jeg at dette skal gå. Mm. Og så har jeg snakket med mamma etterpå, og hun tenkte jo det motsatte, men det jo en så stor andel som ikke klarer det. Oh. Så det var et øyeblikk som var to helt forskjellige ting, på en måte, selv om det var det samme.
Og så det jo spesielt, jeg legger merke til at du sier at du tenkte at du skulle gjøre så godt du kan.
Mm.
Var det sånn at du som 14-åring da, tenkte at det var noe du skulle... Altså, så du på det som en prestasjon?
Jeg tenkte jo, jeg vet ikke om jeg tenkte så veldig mye over det akkurat da, men I ettertid så har jeg jo tenkt at det overraskende hvor unge man og allikevel forstår at dette noe man skal mestre, og at det å være pasient en rolle, og at noen pasienter liker man bedre enn andre, Så jeg var, husker jeg var opptatt av å ikke være til bry, og jeg var også opptatt av å være positiv. Så I ettertid så har jeg liksom tenkt at jeg kunne ønske at jeg var mer sint da, og kanskje mer ufyselig. Og når jeg møter andre unge I dag, så det på en måte det jeg kunne ønske at de var, sto litt I da. At de var mer sinte, leise, Ja, motstand, ikke sant?
Men hvor kommer det fra det der med at man skal liksom, for det jo, når man snakker om kreft, enten om det rammer barn eller voksne, så det jo ofte sånn at man bruker sånn, du må stå I denne krigen, du må kjempe på, ikke sant? Og det kommer jo, jeg har helt sikkert sagt det selv, og det liksom kommer jo fra et hyggelig sted, men det jo liksom en bør å legge på noen skuldre, spesielt et barn. Hva tenker du om at du hadde de tankene da du var syk?
Altså det jeg tenker først og fremst jo at den måten vi snakker om sykdom og alvorlig sykdom og døden på, da, det på en måte definert av samfunnet vårt, hvordan vi som et kollektiv og hvordan kulturen vår Sånn at de følelsene jeg hadde og det på en måte løpet jeg begynte på passet liksom perfekt inn I hvordan vi skal være når vi blir alvorlig syke. Det var på en måte et skript da. Hvis du skjønner.
Jeg skjønner hva du mener. Hvor kommer det, altså, hvor kommer det skriptet fra?
Det veldig fristende når man snakker om, særlig om ungdom, da, barn og ungdom, og snakker om populærkultur. Mm. Og da går det jo, for det som greia, ikke sant, særlig med barnekreft, jo at det veldig mange som overlever. Men allikevel så det de historiene vi forteller om og om og om igjen, og de vi også forteller til barna våre, og viser til barna våre, og leser for barna våre, det historiene om det fantastisk vakre, skjønne, snille barnet som får en dødelig sykdom, som kjemper tappert, og som dør på slutten.
Mm. Ja, jeg kommer jo på flere filmer jeg har sett som sånn. Mm. Det liksom Hollywood-versjonen.
Ja. Ja, altså vi har noen historier vi liker å fortelle om kreft, som vi forteller om og om igjen. Jeg vet ikke om det av vane, eller det fordi liksom, de gir oss noe spesielt. Men vi gjør jo det, og vi har jo også noen historier som vi forteller om overlevende, som vi på en måte gir mer spillerom enn andre. Da. For eksempel den supermestrende overlevende, eller den... Den overlevende som på en måte avslører alt. Men vi orker ikke høre på henne så veldig lenge da. Bare litt om gangen.
Nei, og du jo da en overlever, ikke sant? Så kan man se for seg sånn der neonskrift over hodet ditt der du sitter, ikke sant? Denne fantastiske personen som har kommet seg gjennom den grusomme sykdommen som vi alle kjenner.
Ja.
Og jeg har skjønt at du oppfatter det som en liksom, sånn rolle som du har liksom fått tredd ned over hodet. Som den, at du har liksom en spesiell egenskap som har fått deg til å komme gjennom dette.
Ja, Det har jeg jo opplevd selv nå, selv om det mange, mange år siden jeg fikk diagnosen, og jeg har vært i remisjon, altså jeg kreftfri. Mm. Vært det i mange, mange år, nesten hele mitt, ja, egentlig hele mitt voksne liv har jeg vært kreftfri. Mm. Men jeg opplever stadig at når folk får vite av at jeg har hatt kreft, eller egentlig holdt på å dø, da,
ja.
Så blir jeg tillagt egenskaper. Det kan være greit å ha de, men som jeg kanskje ikke burde hatt da. Så jeg modig, og jeg veldig utholdende, og jeg sterk. Og så, for eksempel en gang da, så det var min første jobb som assistent på spesialskole, og jeg elsket den jobben, og jeg gikk inn med hud og hår, og jeg trivdes så utrolig godt da, fordi det var et arbeid som appellerer til meg. Og så, etter å ha jobbet der kanskje et år, så var jeg med i en informasjonskampanje via Kreftforeningen, og da var jeg på, jeg tror det var God Morgen Norge, og fortalte at jeg hadde hatt kreft, og så når jeg kom på jobb dagen etterpå, så var det en av de jeg jobbet sammen med, som sa, nå vet jeg hvorfor du så god i jobben din, det fordi du har hatt kreft. Og det litt det jeg snakker om da, fordi jeg blir tillagt egenskapet, eller få fremheva egenskaper ved meg selv, som andre setter liksom i direkte sammenheng med opplevelsen knyttet til sykdom. Da.
Men du ikke det da? Er du ikke modig og sterk?
Hvis du spør for eksempel samboeren min da, om jeg sterk, så vil jo han si at jeg veldig svak. Jeg klarer jo ikke å løfte noen ting. Jeg må støtte meg i hver eneste trapp jeg går i. Og jeg jo veldig lite utholdende da, hvis tenker på liksom fysisk utholdenhet, enn de fleste av mine jevnaldrende. Og jeg merker jo det at selv om det har gått veldig lang tid, så har jeg jo noen sånne trekk som... Altså, jeg var veldig flink til å holde ut når jeg var midt i behandling, og jeg var veldig tøff i trynet de neste 5 årene når jeg var på kontroll. Og nå blir jeg på en måte mer og mer svak, og tåler mindre og mindre. Så for eksempel bare det å gå til tannlegen for meg når jeg mister kontrollen, det en kjempeprøvelse. Så jeg har jo en tannlege som må gi meg klem hver gang jeg går dit. Han jo fantastisk da.
Men hvor kommer det fra, det at du føler at du blir svakere og svakere og trenger den klemmen? Hva det som skjer? Hva det som skjer da?
Jeg tror at det det at jeg stått i... altså det å være overlever da, for meg så innebærer jo det at kroppen min fysisk preget av kontrollert forgiftning da, eller cellegiften og alle komplikasjonene. Sånn at selv om jeg ikke blir behandlet for kreft nå, og er ferdig med liksom standard oppfølging, så skjer det av og til ting med kroppen min som gjør at jeg må inn i helsevesenet. Og med min forhistorie så skjer det ofte raske vendinger, og folk blir, altså, hvis jeg har vondt i halsen da, og plutselig får 40 feber, så drar jo jeg på legevakta som alle andre. Det er bare det at når jeg møter turnuslegen som sitter på legevakta, så spør man forhistorien, og jeg begynner å bekrefte alle tilstandene jeg har hatt før, da går alarmen. Sånn at da skjer det ofte veldig mange ting da. Og jeg jo veldig glad for det, fordi at jeg blir alltid veldig godt ivaretatt. Men det har vært veldig mye styr med kroppen min. Og nå begynner jeg å bli lei. Fordi selv om alt er i de beste intensjonene, så er jeg så sliten av å bli plukket på. Av å bli vurdert og evaluert og snakket om, da. Og kanskje også snakket over.
Så du føler at den diagnosen, eller det som rammet deg så hardt da du var tenåring, det er på en måte det er noe du bærer med deg til evig tid, på et vis?
Ja, jeg hadde jo på en måte en forventning da, når jeg var yngre, om at denne liksom kreftopplevelsen skulle gå over. Sånn at jeg hadde sånne milepæler, hvor jeg tenkte sånn, ok, men når jeg klarer utveksling i Berkeley, når jeg har gått på Berkeley, da er jeg ferdig med å ha kreft på en måte. Og når jeg har liksom, når jeg får meg et eget sted å bo, når jeg har tatt en master, da føler jeg meg frisk. Og når jeg har fått mitt første barn, det må jo være milepælen som gjør at alt blir tilbakelagt. Så jeg har en forventning og et ønske om at jeg kunne ta liksom alle de opplevelsene, selv om de er kjempestore og definerende, inn I en bok og lukke den og så putte den I en hylle og så bare la den være der. Men nå har jeg på en måte begynt å innse at ja, kanskje jeg må ha med meg de opplevelsene resten av livet, da. Og kanskje de definerer meg og med meg, men at de endrer seg hele tiden, sånn at de på en måte en del av min biografi, da.
Ja. Og så det noe med du blir invitert hit I kraft av din kreftsykdom. Ja. Det sånn, har du blandet følelser til det også, å være ja,
veldig,
kreftdama?
Veldig blandet følelser til å være kreftdama. Jeg vil jo ikke være kreftdama, da.
Nei.
Men det som var greia, fordi egentlig så gir det ikke mening at jeg sitter her og prater om kreft nå. Fordi når jeg var 13 år da, og fikk leukemi, så skulle jo jeg bare gjennom behandling. Og så skulle alt bli som før. Og det var jo mottoet mitt. Og jeg sa det til alle rundt meg. Nå skal jeg bare tåle denne cellegiften. Nå skal jeg bare komme meg av den respiratoren. Jeg kunne ikke prate da, men jeg skulle bare komme meg av. Og jeg skulle opp og gå, og jeg skulle ut og danse på fritidsklubben på Trommøya og få meg kjæreste. Og så skulle alt bli som før. Og så oppdaget jeg det at hvis alt skulle bli som før, da måtte jeg på en måte pakke vekk sykdomsopplevelsene mine, fordi at jeg opplevde at det ikke var noe sted de sykdomsopplevelsene passet inn I den ungdomskulturen jeg var en del av, da. Selv om jeg har jo vært, altså jeg har jo bestevenner som har fulgt meg siden lenge før jeg ble syk. Så jeg har alltid hatt masse sosial støtte, men jeg har allikevel alltid kjent på en annerledeshet og en ensomhet som gjorde at på et eller annet tidspunkt så sluttet jeg å prate om det. Så det faktisk sånn at jeg vet ikke om det kanskje faller seg mer naturlig for voksne veninner å prate om kreft, da. Hvis man får kreft, det vet jeg jo ikke. Men det faktisk ikke sånn at jeg snakker så veldig mye om disse opplevelsene eller disse tankene og sånt vanlig, og jeg har aldri gjort det heller. Så det var liksom terskel for meg å begynne å snakke om det. Men så skjønte jeg jo at det var behov for disse alternative fortellingene, og så skjønte jeg jo at noen må være først, da.
Det et stort ansvar å ta på seg, da, at du har gjort det.
Men jeg ser egentlig ikke på det som noe ansvar, fordi at nå vi en sånn, vi en hel generasjon med overlevende, da, hvis man skal bruke overlevende begrepet. Da. Mm. Vi en hel generasjon der ute nå. Det de leger, de sykepleiere, de lærere, de lever livet sitt som bare det. Og det veldig mange som kan fortelle denne historien.
Mm.
Så det ikke, ja.
Og du en av de, og du sa en setning I sted om hvor dårlig det var, og at du holdt på å dø. Går det an å forklare akkurat liksom hvor nær var du det?
Helt konkret så var det jo sånn at det kom til et punkt hvor legene ga beskjed til mamma di at de måtte tilkalle resten av familien fordi de tenkte at kroppen min holdt på å gå liksom inn I siste fase. Da. Sånn at det har jo vært den I familien som andre har våket over da, og på tur. Mm.
Skjønte du det da, at du var I nærheten av å dø?
Nei, altså akkurat da var det veldig intenst, og jeg lå på intensiven. Jeg var mye våken da, men det var ingen som på en måte fortalte meg, satt seg ned med meg face to face, og sa nå tror vi du kommer til å dø. Det var ingen ord for det akkurat da. Men det jeg kan huske at jeg følte meg veldig utrygg, og at jeg var veldig, veldig redd for å sovne, og det var verst når jeg var nærmest døden, da, hvis man kan si det. Og så husker jeg at jeg våkna, fordi at jeg var I en sånn tilstand hvor jeg gikk ut og inn av bevissthet på en måte. Da. Jeg husker at jeg våkna og så at tanta mi, som nesten min beste venn noen ganger, satt ved senga, og da skjønte jeg at det var noe galt, fordi hun skulle ikke være der akkurat da. Så jeg har et sånt øyeblikk som jeg husker veldig godt, og som jeg nå I ettertid har skjønt, ok, men det var da. Ja.
Hva var det som kunne gi deg trygghet da, I den perioden der? Eller var det noe som gjorde at du fant trøst da, når du var på ditt sykeste?
Ja, jeg nevnte det jo I sted, da. Det jo sosial støtte, så jeg hadde jo to foreldre som ja alt, som satt ved sengekanten. Jeg hadde til og med en pappa som som la seg opp I senga til meg på intensiven og holdt rundt meg. Og det har flere av sykepleierne sagt etterpå at det har de aldri sett før, for man har jo veldig mange ledninger og sånt, sånn at det jo veldig, det blir veldig skummelt å ta på den som ligger I senga. Men de var jo der og var veldig nære da. Og så hadde jeg også en flokk og en oppbacking hjemme fra Tromøya som var, jeg vet ikke om den var unik, men den var helt unik for meg. Ja. Så jeg hadde venner som skrev kort og brev hver eneste dag, og som pusha på da. De ville være med meg og være en del av det.
Mm. Men det at du beskriver at du var den I familien som måtte våkes over, hvordan er det nå, når du har lagt dette bak deg, på et vis?
Det føler jeg egentlig, hvis man skal snakke litt om ansvar, da, så det litt sånn, det en tung bør å bære. Da. Fordi at selv om jeg vet at de glad I meg, og de bare glad for at jeg lever, så kjente jeg veldig lenge på skyld. Og jeg så også skammer meg litt, fordi at jeg trengte så mye hjelp, og fordi at jeg hadde utsatt dem for en så stor belastning. Da. Og det jo også sånn at jeg har jo en søster også, at når foreldre liksom går inn med hud og hår for å liksom redde en, da, så det jo en annen som ikke får oppmerksomhet. Og det har jeg liksom veldig dårlig samvittighet for. Da.
Fortsatt?
Ja. Mm. Ja, men det blir jo akkurat som hele liksom, opplevelsen. Jeg har jo med meg hele opplevelsen og alle følelsene. Og de endrer seg jo, og det finnes jo nyanser. Men det jo en av de tingene som jeg sitter igjen med, som jeg kommer til å ha med meg. Da. Sånn... Ja, hvis det skjer med meg.
Mm.
Ja.
Du, jeg nevnte innledningsvis at du nå stipendiat ved Universitetet I Oslo, og på et vis skal du nå da forske på deg selv og din egen gruppe. Går det an å fortelle til en vanlig person som meg hva forskningen de går ut på?
Ja, jeg helt I startfasen, men det jeg har lyst til å gjøre jo å løfte fram historier om det å være I remisjon eller det å leve etter. En alvorlig sykdom.
Kan ikke du bare si hva remisjon betyr?
Ja, det betyr, altså det, det kommer jo an på hvem du spør da. Men først så betyr jo remisjon at kreftcellene slått tilbake da, hvis man tenker på kreft. Og så betyr det også at man symptomfri, at man har blitt behandlet for en alvorlig sykdom, men at man ikke har på en måte, det finnes ikke bevis for at du har den sykdommen I kroppen nå.
Nei, nettopp.
Men du lever etter noe da. Det på en måte hele poenget. Mm. Du lever etter noe alvorlig og definerende, og hvordan det?
Mm.
Fordi det som at når vi ser på forskning, da, eller hvis det skal være sånn, snakke veldig folkelig om det, da, ikke korrekt, så det jo hvis jeg ser på forskning om meg selv. Fordi når jeg vokste opp, så prøvde jeg jo å finne historier om meg selv. Jeg prøvde å finne fakta og informasjon om min tilstand som kunne si meg noe om mine fremtidsutsikter, hva jeg burde føle, hva jeg burde tenke, alle disse tingene, og så fant jeg så veldig lite, fordi det som dominerer jo forskning innen helse, og det bra, for vi trenger jo det, men det et ganske snevert perspektiv som tar for seg på en måte opplevelsen av å overleve da, og livet etterpå. Så det det jeg vil forske mer på. Ja.
Og det jo, du har jo da et unikt utgangspunkt fordi du har innsikt fra innsida på et vis, men det jo det blir jo liksom fortsetter å bli litt sånn bekymret, men nei Eva, nå går det jo bare enda lenger inn I ja, det som du på en måte ferdig med.
Ja.
Hvilke tanker har gjort deg rundt det?
Jeg tenker på det hele tiden.
Ja.
Og så det jo på en måte, ut fra et sånt forskningsperspektiv, så kan man jo problematisere det at jeg på en måte skal forske på meg selv og min egen gruppe. Da. Fordi man sier jo for eksempel at fisken som svømmer I havet ikke klar over havet rundt seg, på en måte. Den ser jo ikke vannet. Og så det jo mange som bekymret, selvfølgelig. Eller jeg vet ikke om det mange, men jeg har jo hørt det før, det du sier. Men det som viktig for meg å understreke da, jo at har det jo med meg uansett. Mm. Dette jo på en måte, dette har blitt min mestringsrute da, hvor jeg har på en måte gått fra å søke etter litteratur på biblioteket, finne ut at ingen har fortalt disse historiene før, ja, prøve å gjøre det. Jeg har jo gjort det litt før, og så jeg må bare gjøre det.
Mm. Og hva er det som er, du har jo også brukt mye tid, som du inne på, å altså holde foredrag, og ikke sant, du møter folk som i den situasjonen du har vært i.
Mm.
Når var det du bestemte deg for at, liksom, at du hadde en rolle der, eller at din stemme var nødvendig?
Det var når jeg møtte meg selv, da. Jeg møtte andre unge jenter i lignende situasjon som også hadde hatt kreft, da. Som sa, jeg trodde jeg var helt alene, jeg trodde ingen hadde det sånn som meg, og nå sier du det. Og den får jeg ofte igjen og igjen, at de tingene som jeg forteller om, de har ikke blitt satt ord på sånn ut da, før. Og det tenker jeg at det må jeg bare fortsette med, fordi det å sitte og føle seg ensom og annerledes, fordi vi ikke deler liksom noen elementer ved det å være overlevende, da, det blir så feil for meg. Mm. Så det ble litt sånn, ja.
Men du, hva er det du, hvis du kunne gått tilbake og forandre noe på hvordan livet ditt var, eller hvordan folk forholdt seg til deg da du var syk, hva er det du ville endre da?
Jeg vet ikke. Men det jeg pleier å si, som er litt sånn viktig for meg, er jo for eksempel når jeg holder foredrag da, eller når det kommer noen bort til meg og sier, og du er så fantastisk, og du er et forbilde, og tusen takk og sånn, så er det jo, det er jo ikke for å være liksom slem da, men egentlig så skulle jeg jo aller helst vært et helt annet sted. Sånn som, hvis jeg ser tilbake på meg selv som 13-åring, så hadde jeg helt andre planer for livet enn å sitte og spille inn en bra damepodcast fordi jeg har hatt kreft på en måte.
Jeg forstår.
Ja.
Mm. Så du har på en måte blitt tvunget inn i et, ja, en plan eller et livsløp, som du nå i aller høyeste grad gjør det beste ut av, da, ikke sant?
Ja,
men
kanskje.
Som du ikke har valgt selv.
Ja.
Mm. Hvor mye, altså, er du forbanna for det?
Kanskje litt bitter.
Mm.
Men det blir jo, jeg tror alle har det sånn, da, at man ser tilbake på livet sitt og tenker at egentlig så skulle jeg tatt andre valg, egentlig skulle jeg vært et annet sted, da. Men de fleste som har vært syke, da, de snakker jo ofte om liksom, hva de har lært, og at de på en måte har hatt mange fantastiske menneskemøter, og at de har vokst som personer og alle disse tingene. Og jeg benekter ikke det.
Nei.
Men det er bare det at jeg tror at det hadde vært et helt annet sted, fordi kreften har begrenset meg. Og det å leve med for eksempel senskader etter kreft, da, det begrenser meg som menneske. Sånn at, ja, jeg ser liksom for meg at jeg hadde vært ute i verden et sted, i bussen, et sted langt fra sykehus, og jobbet på en skole, eller liksom kunne brukt kroppen min, og vært trygg i kroppen min på en helt annen måte enn det jeg er i dag, da.
Ja, for det er noe med den der, den ideen om at nå er jeg frisk, nå er jeg fri, ja. Det er egentlig, det er ikke sånn det funker. Fordi at selv om du nå er nettopp frisk, så er det, altså du kjenner det på mange måter. Kan ja. Du si noe om det? Disse senskadene, det er litt sånn diffust for oss som
ja.
Har vært heldige og ikke kjent dette på kroppen. Hva er det det består i for deg?
Jeg er jo på en måte frisk. Og fri da, jeg føler meg jo frisk og fri,
ja.
Men jeg har på en måte, sånn som det gir mening for meg da, jeg vet ikke om en lege ville forklart på samme måte, men cellegiften og den behandlingen gjorde at kroppen min ble svekka. Sånn at jeg har blant annet nevrologiske skader, det vil si at jeg har dårligere balanse, jeg har mindre muskelkraft, jeg har også ofte ganske vondt. For eksempel, jeg var på speidertur, var og hentet sønnen min på speiderhytta nå i helga.
Mm.
Og da, jeg klarer jo å gå til speiderhytta og tilbake igjen. Men for meg så handler det mye mer om å fokusere på å sette det ene beinet foran det andre. Da. Det er for eksempel den senskaden. Ja. Så jeg tror at jeg tenker mye mer på å løfte beinet og sette beinet riktig uten å tryne enn andre. Og så har jeg jo, så har man jo også denne seneffekten som heter fatig eller utmattelse. Og for meg så går jo det bare ut på at altså jeg så slitne. Mye mer sliten enn andre. Og det samsvarer ikke med vilja, ikke sant? Og hodet er jo sånn type, hun som alltid sier ja. Ja, det vil jeg være med på, det vil jeg være med på. Og ja, selvfølgelig, count me in. Og så kommer det til stykket, og så klarer jeg ikke å reise meg fra sofaen. Ja.
Og så har du jo da to barn, en ja. Så vidt påbegynt doktorgrad, en kjæreste, ikke sant? Og du bare liksom har listet opp de, så blir jeg liksom, jeg vet jo hvor krevende det er.
Ja, ja.
På hvilken måte preger dette hverdagen din?
Det er jo, for meg da, så er det noe som, som alltid er til stede, men det er jo noe man blir vant med på en måte, så det er jo bare en del, det flyter jo veldig greit da i hverdagen hos oss, men, og jeg tror, altså barna er jo ikke bevisste og bærer ikke preg av det, fordi de er barn og vi, de er små, så vi har ikke hatt så veldig mange prater enda om akkurat det, mens den som kanskje drar lasset litt ekstra er jo samboeren min da, som må liksom justere litt underveis innimellom.
Hvordan er det for deg?
Jeg er jo veldig glad for å ha han, da. Og så er han en sånn type som ikke gjør så stort nummer ut av det. Sånn at, men selvfølgelig, jeg vil jo ikke det. Jeg vil jo klare meg selv.
Mm. Men gjør du ikke det egentlig?
Jo da, jeg gjør det. Ja. Det er bare en sårbarhet da, som er der, på en måte.
Mm.
Men sånn, i hverdagen så forholder vi oss ikke til at jeg holdt på å dø en gang når jeg var 13 år, for det går jo ikke på en måte. Vi har jo vårt A4 hverdagsliv med matpakker og vrengte sokker som ligger under sofaen og sånne ting. Mm.
Ja, for det er jo en sånn en klisjé, da, en sånn oppfatning som man har, ikke sant? At når man har vært døden nær, så får man et sånt nytt perspektiv på livet, sånn at da bryr man seg liksom ikke om for eksempel sokker da, men når man tenker liksom, solen skinner, jeg lever.
Ja, ja.
Altså, er det noe av det der som stemmer? Har du et sånt syn på livet som gjør at du har litt sånn, henger deg mindre opp i detaljer enn det andre som ikke har hatt den opplevelsen gjør?
Åh, nå blir jeg litt stille, fordi at jeg vet ikke hva jeg skal si først. Fordi egentlig så vil jeg jo si at det ikke stemmer.
Ja.
Fordi jeg har tenkt veldig mye på, fordi jeg ser på meg selv som en ganske positiv person. Og så har jeg tenkt veldig mye på om jeg var det før jeg ble syk, eller om jeg ble det fordi jeg var syk. Men jeg tror egentlig jeg var det før også. Fordi jeg er jo typen som går til monster i dag, ikke sant? Og det regner, og det er jo dritt, og sveisen, og mascaraen klumper seg, og jeg tenker at det var ikke greit. Det, men så ser jeg en liten spurv som bader i en vannpytt, og så tenker jeg, fy fader, livet er så fint.
Ja.
Men jeg vet ikke om det var der før. Jeg tror det var der før.
Ja, du er en positiv type, liksom.
Ja, men det samboeren min sier da, det er jo at det svinger. Sånn at for han så er det, han mener at det svinger, at det er for kort mellom sorgen og gleden da. Sånn at jeg kan synes at livet er dritkjipt. Og så tror han at det er der vi er.
Mm.
Og så plutselig så er det ikke så farlig allikevel, hvis du skjønner.
Ja, og jeg må si at jeg har fått den beskjeden selv.
Jeg
svinger litt mye uten at jeg har noe knagg å henge det på.
Ja.
Så det er jo sikkert mange som kan kjenne seg igjen i.
Men det er en ting som jeg tror helt garantert da, at kreften har gitt meg. Og det er jo på en måte det mot, jeg vet ikke om dette er mot da, men at det at jeg klarer å stå i for eksempel dette uten å tisse på meg,
ja.
og være med på podcast, eller stå og snakke foran veldig mange mennesker, fordi jeg har alltid en sånn følelse av at, som jeg ikke klarer å riste av meg, at vi skal alle dø på en måte. Om 100 år er alt glemt.
Ja.
Så hvis det går, hvis jeg driter meg ut nå, så er det ikke så farlig allikevel. Og det tror jeg er på grunn av kreften. Så jeg vet ikke om det handler om mot, eller om man bare blir litt sånn avstumpet. Men det er ikke så farlig, liksom.
Du har jo to barn som er litt for unge til å ta den der... Ja, dere har ikke snakket så mye om at du har holdt på å dø.
Nei.
Men når er det du gjør det, eller skal man gjøre det, eller på, i hvilken måte skal man involvere barna sine, synes du, i en sånn historie?
Når det kommer spontant og naturlig. Jeg har snakket litt med familien min om det da. Fordi at en gang, jeg har ganske mange arr på kroppen da. Og så en gang når sønnen min var sånn 3 år eller noe, så oppdaget han de første gangen. Og da kom det så brått på. Han bare, hva det? Og da sa jeg, å nei, det dynemerket. Mamma sover så lenge.
Ja. Du dro en liten løgn.
Ja, det var intuitivt, så ville jeg ljuge da.
Mm.
Og da etter så skjønte jeg på en måte at jeg måtte legge en plan for det. Så planen er nå at vi skal være helt ærlige, men at vi kan forenkle det litt. Sånn at vi trenger ikke legge så veldig mye vekt på at prognosen var veldig dårlig. Vi sier heller at jeg har vært veldig, veldig syk, men at jeg ble frisk.
Mm.
Ja.
Og så lurer jeg på i hvor stor grad dette har gjort deg til en bekymret mamma. Det er vi jo alle. Eller altså, nå skal ikke jeg ta deg med i min opplevelse, men altså, de fleste kjenner jo på jo større kjærlighet, jo større bekymring. Med din bagasje, hvilken vei vipper det da?
Det som greia jo at jeg har jo en erfaring med at kroppen min ikke spiller på lag. Sånn at jeg har liksom erfart at alt gikk kjempefint, og så plutselig fikk jeg kreft, og så holdt jeg på å dø. Sånn at, og mine barn, ikke sant, de er jo perfekte. De er så fine, og de er så friske, og sånn at min største bekymring går jo på at, eller bare, jeg bare håper at ikke jeg, med min kropp, fucker det opp da. Sånn at min største frykt er ikke at de skal bli syke. Det er det at jeg skal bli syk og påføre de traume. At jeg skal få kreft igjen på en måte.
Mm.
Så det kunne jeg gjerne ønske, hvis jeg kunne ønske meg bort en ting da, som henger sammen med den der kreftopplevelsen, det er den der å slippe følelsen. For jeg har en sånn greie at hver gang det er bursdag da, eller jul, når det har gått et år, så klarer jeg ikke å la være å tenke sånn, yes, nå har det gått ett år til, uten at jeg har påført barna mine traume da, eller uten at jeg har påført samboeren min Bjørn en traume. Og jeg skulle så gjerne ønske at det var annerledes, at jeg var mer redd for, jeg er jo redd for barna mine også da, men at jeg var liksom mer sånn vanlig redd.
Mm.
Sånn.
Men den der, den liksom redselen for at skal komme tilbake og sånn, er det, altså, nå blir jeg jo veldig sånn, hvor mange prosentandel, sjanse, altså, ja. Er det, hvor sannsynlig er det, vet, altså?
Det er veldig liten sannsynlighet for at jeg skal få tilbakefall nå, for ja. Nå har det jo gått veldig mange år, jeg er jo på en måte veteran i overlevelsesgame.
Ja.
Men når jeg ser på statistikk da, så det er jo da jeg føler meg mest walking dead, på en måte. Fordi de sier jo noe om samfunnsdeltagelse, om funksjonsnivå, om følgekreft, fordi man, behandlingen i seg selv kan jo også være kreftfremkallende, ikke sant?
Ja.
Mm. Så jeg vet ikke hvor stor sannsynlighet det er, men jeg tror at jeg er mye mer redd for å få tilbakefall enn det du hadde forventet. Selv om jeg har vært frisk lenge.
Ja, og det er jo noe med at den menneskelige hjernen er jo ikke så flink til å liksom forholde seg til statistikk på den måten. Altså, følelsene er jo mye sterkere av at du har kjent på det og vet at det finnes der eller et eller annet. Så kan man jo si det der med, det er så liten sannsynlighet. Det er liksom, det går ikke alltid inn da.
Mm.
Så jeg forstår jo godt at den følelsen er der.
Mm.
Men hva er det du gjør, hva er det du fyller livet ditt med da, liksom når disse her følelsene av at noe ligger og lurer eller noe sånt, hva er det du gjør da for å, jeg vet ikke, distrahere deg selv?
Åh, jeg blir veldig lett distrahert da. Det blir litt sånn, jeg pleier å sammenligne det med å være redd for tilbakefall med første gang man tar lån da. Sånn her i Oslo så tar vi jo veldig, veldig mye lån for å eie bolig. Og da, først, når vi kjøpte der vi bor nå, så var vi helt gale på en måte. Og da ble jeg så redd for banken etterpå, og jeg var så redd for at renta skulle stige, ikke sant, og fikk det for meg at renta skulle stige sånn 8% over natta, og så er det jo sånn, i begynnelsen så tenker man på den renta så mye, og så finner man ut at den holder seg, så man blir liksom vant til å på en måte ha renta i livet, og så kom etter hvert nå, så det mer sånn at den kommer som blaff, ikke sant? Så av og til tenker jeg sånn, å faen, nei, han på radioen.
Nei, vi stryker det. Pip! Ja. En liten det, faen, det greit.
Det ikke bra.
Ja, nå ble det to.
Jeg vet, sørlending, ja. Vet du. Nei, altså det... At det blir sånn, av og til så kommer det et blaff at jeg blir redd for renta,
ja.
Og redd for banken. Mm. Men så tenker jeg, ja, ja, jeg redd for renta, og så fortsetter livet på en måte. Mm. Det litt det samme da.
Ja, jeg forstår. Det jo en, noe jeg kan relatere meg til, det del kreditkortregning eller et eller annet, ja, ja. Som liksom bare ligger der og suger litt kraften ut.
Ja.
Men du, apropos det F-ordet, fra Sørlandet, er du religiøs? Tror du på Gud? Svært spørsmål å hive rett I fjeset på deg, egentlig.
Ja. Jeg vet ikke. Jeg føler at det I dialog da, med en sånn religiøs side av meg selv. Fordi når jeg ble syk, jeg jo oppdratt I en familie som ikke religiøse på religiøse Sørlandet. Selv om jeg har hatt veldig mange religiøse forbilder da, som jeg elsker over alt på jord. Men når jeg ble syk, da fikk jeg en følelse av at det var en Gud, da. Sånn at da fikk jeg faktisk gjennom både at jeg ble døpt og konfirmert kristelig, da. Men så kommer liksom inn det der, den bitterheten, at jeg litt sånn sinnet, så hvis, jeg håper jo på en måte at Gud finnes, da. Så jeg kunne tatt en prat med han.
Mm. Hva skulle du sagt?
Vi snakker litt om de tingene som ikke greit.
Ja.
Fordi at det så mye jeg ikke forstår, da. Ja.
Men du, det jo ganske... svært skritt å ta da og bli døpt og konfirmert og liksom ta et annet valg enn foreldrene dine
ja.
Hvilket, var det noen sånn øyeblikk hvor du tenkte liksom nei, jeg tror Gud finnes
ja det var jo det og så tenkte jeg det finnes jo ikke noe mer perfekt tid å si det på nå, for at nå kan altså nå har jeg jo kroppen full av kreft. Så da var det jo på en måte sånn, ja, ja, hvis du tror på Gud, så... Vi har jo oppdratt deg til å tenke selv. Så det var jo det jeg fikk da.
Ja. Mm. Men hva var det som gjorde at du fikk den åpenbaringen, for å bruke et litt sånn kleint ord, kanskje?
Det vet jeg ikke, men jeg husker at jeg lå og tenkte, det må være noe mer enn dette. Så det var vel sikkert en sånn 13-årings... prøve å skape mening på, kanskje.
Mm.
Mm.
Har det forandret seg mye, det synet du hadde da, og den følelsen du har av å være I dialog med et eller annet nå? Har det vært mye utvikling der, siden du var 13-14?
Nei, altså, det jo ganske likt da, fordi at jeg liksom litt sånn dratt mellom forbilder, sant? Jeg har noen forbilder som... mener at religion noe tull, og så har jeg noen forbilder som religiøse.
Ja.
Og så vil jeg veldig gjerne, ja, så hører jeg på begge to da.
Hvem forbildene dine?
Nå tenkte jeg faktisk på mamma og pappa da.
Mm.
Og så tenkte jeg på tanta mi.
Mm. Mm.
Det har vært sånne to motpoler da.
Hva det som gjør, du har snakket om tanta di I sted også,
ja.
Sånn, lyser det hele ansiktet ditt, sånn som det gjør nå. Som, ja, tanta di, og også din beste venn, som du sa. Hva er det med henne litt, som gjør dere så nære?
Jeg vet ikke. Og det litt sånn rart, jeg hadde ikke en plan om at jeg skulle snakke om tante Anne nå. Nei. Men det vel en voksen person som... Det blir jo på en måte, det handler jo om barndom da. Så hun har jo vært en voksen person som alltid har lyttet til meg, og som alltid har tid til meg, og som alltid har vært til stede da. Og så har jeg sett hvor mye bra hun gjør for andre, og hvor mye hun betyr for andre. Så det liksom, det jo noe å leve opp etter da, tenker jeg. Ja, leve opp til.
Mm. Det nydelig å ha en sånn person I livet sitt.
Ja.
Ja.
Og så har jeg jo også, mange andre da. Jeg har mange gode venner som sikre som banken, som selv om det kan være vanskelig å snakke om det vi redd for, så de liksom til stede da. Jeg har særlig en venninne som, og en søster også, som sånne doers.
Ja.
Som hvis du ringer da, sånn, sist jeg ringte sånn, I taxen på vei opp til mottaket, de tror jeg har lungebetennelse, så de der så står de der. Så forrige gang jeg hadde lungebetennelse, så hadde jeg en venninne på den ene siden, og så hadde jeg søsteren min på den andre siden. Og de bare, nå gjør vi dette. Men vi snakker ikke så mye om det.
Men de der.
Ja. Helt sykt.
Hvor viktig det for deg?
Og det jo så viktig. Det jo det eneste jeg husker. Det jo det eneste jeg bryr meg om. At de der. Så en dag så håper jeg at jeg kan være der sånn tilbake da.
Men tror du ikke du det?
Jeg vet ikke. Jeg håper jo det. Jeg håper jo at jeg har noe å gi tilbake. Jeg tror ikke. De hadde vel ikke fortsatt. Kanskje søsteren min da, vi jo knyttet.
Hun må altså, jo liksom.
Hun har jo ikke noe valg da, men det, kanskje hun andre hadde prøvd å fade meg ut hvis det var skikkelig ille å være sammen med meg hver gang.
Du, jeg prøver å spørre alle gjestene mine om de ikke kan ta med seg. Jeg sier sånn, ta med en gjenstand eller en dings eller noen som kan si noe om hvem du er. Og det artig fordi at på bordet mellom oss her nå, mens vi har vært liksom innom døden og kjærligheten og kreften og, ja. Og senskader, så ligger det altså et lite kompendium printet ut, en brosjyre hvor overskriften veiledning om hold av undulat. Ja. Hvorfor, Eva, har du tatt med akkurat dette til studio I dag?
Nei, for du sa jo at jeg skulle ta med noe som, som på en måte beskriver meg som person, og som definerer hvem jeg . Og jeg jo veldig utspekulert som person, da. Sånn at jeg har jo, altså jeg veldig, veldig glad I deg, Bjørn, men jeg har jo, det samboeren min, Bjørn, en tendens til hjemme hos oss så snakker vi jo at det grooming. Mm-hmm. Sånn at hvis jeg vil noe, så bruker jeg ofte tid på å legge det fram. Okay. Små hint I omgivelsene, bittesmå ting, sånn at han endrer oppfatning om et spesielt tema, og tror det hans egen idé. Så til nå så har jo da Bjørn har jo blitt vegetarianer, og jo Han jo mye mer engasjert veggis enn meg. Og det tar jeg æren for. Og vi har adoptert en katt som han motvillig ble med å hente, men som han, altså, de har den fineste kontakten, og han dekker alle utgifter. Og nå jo da, nå har jeg vært på dyrebutikken, og fått tak I et sånt hefte om undulat, som jeg skal legge på nattbordet hans. Sånn at vi kan lese litt, og så sønnen min på 8, han driver jo og øver seg på å lese, sånn at vi har høytlesning fra dette heftet da, også. Sånn at om en sånn 4-årstid kanskje dukker opp 2 undulater I havvin.
4 år, ja, så du har liksom en sånn langsiktig plan
på. Jeg veldig tålmodig.
Ja, det må jeg si.
Ja, for han skal ikke ha noe ful inn I det huset akkurat nå.
Nei, og det, jeg kan på en måte, du har jo da også en katt som du sa, hvordan altså, du tenker at det skal gå greit, eller?
Ja, det kanskje ikke så gjennomtenkt da, men det var det som var at jeg så 2 undulater. Jeg og Nils, sønnen min, var inne I dyrebutikken, og så så jeg 2 undulater, og de var så glad I hverandre. De drev og koset, så drev de og nussa med nebba, så tenkte jeg sånn, det godt å ha I en familie på 4 da, 2 undulater som elsker hverandre oppe på toppen der.
Ja, det koselig.
Så det hører liksom hjemme I den kjernefamilien jeg driver og lager da.
Ja, og du, hvor sannsynlig det at din kjære Bjørn går med på dette her da?
Undulat?
Ja.
Nei, altså, jeg må jo komme tilbake om 4 år da, men jeg anslår at vi har 2 undulater da.
Ja.
Og at han renser buret hver uke.
Veldig proff grooming. Så har du noen gode råd, hvis det noen som hører på nå, som gjerne har noe de skulle ha oppnådd på hjemmebane, og ønsker å lære av din visdom?
Ja, du må være veldig tålmodig. Mhm. Og så må du prøve å være snill også, da.
Ja.
Mm.
Det 2 egenskaper som du setter høyt?
Jeg prøver å være tålmodig, jeg prøver å være snill. Ja. Ja, jeg vil at folk skal være snille med hverandre. Ja, det jeg opptatt av.
Ja, det støtter jeg absolutt. Jeg pleier jo også da å spørre gjestene mine, litt sånn I de baner da, hva de definerer som en bra dame, I og med at de har så forskjellige utgaver av arten som gjester her. Da. Det noen egenskaper som du setter høyt der for at det skal være en bra dame?
Ja, da tenker jeg på, da skal jeg tenke på 3 bra damer.
Mm.
Det søsteren min, mammaen min og min beste venninne. Og det jo damer med de, de har bein i nesa. De veldig engasjerte i sine fagfelt. Og de stayers og doers. Og de stiller opp.
Mm.
Det tenker jeg en bra dame. En som der for andre. Men også som ærlig. Sånn som min venninne Maria da. Snakket med henne rett før jeg gikk inn her. Så sa hun, det hender du sier noe dumt, men du pleier ikke å si så mange dumme ting på en gang, så det går nok bra. Og det var jo trøst i det,
ja.
For det var derfor jeg ringte, for jeg sendte en melding og spurte om hun var glad i meg, uansett hva jeg sa da.
Og hvordan føler du nå når vi har snakket en stund? Føler du at du har sagt noe dumt?
Nei.
Nei. Det synes ikke jeg heller, nemlig.
Jeg tror ikke det.
Men har du tre spørsmål igjen til å drite deg ut på?
Jeg gleder meg.
Og disse her i hvert fall ikke så farlige.
Ja.
Tre kjappe spørsmål som jeg stiller
til alle gjestene. Altså det om sex, det veldig farlig for en sørlending, da.
Ja, nettopp. Ja, men da tar vi det til slutt, for ja, okay. det gøy. Så kan du tenke litt på hva du skal svare der.
Ja.
Hva spiste du til frokost i dag?
Jeg spiste en banan, og så drakk jeg kaffe som samboeren min lager til meg hver morgen.
Ja, ikke sant? Fader, du har oppdratt ham bra, altså. Bjørn! Gjør som Bjørn!
Han stod til og med opp tidligere enn jeg pleier for å rekke å lage kaffe før jeg skulle dra. Mm.
Men du, det kjærleik.
Det det, vet du.
Mm. Ja. Hvor lang tid brukte du til å finne ut hva du skulle ha på deg i dag? Som altså en så kul bluse med noe sånn, hva heter det? Er det
rysjer?
Rysjer.
Og så det krepp.
Ja, og da slipper man å stryke den kanskje. Så det liksom, ja.
Den trenger å ikke strykes, den like fin hver gang.
Ja.
Og så det litt sånn kombo i ovnen.
Ja,
mm.
Jeg liker den kjempegodt. Var det, hvor lenge brukte du på å finne ut at det var den du skulle gå for i dag?
Nei, veldig kort.
Mm.
Men det fordi jeg nettopp har kjøpt den second hand.
Ja.
Så jeg ekstremt fornøyd med kjøpet.
Mm.
Og så når jeg hadde den på meg første gang, så var jeg ute og spiste da, med blant annet Maria, min venninne. Og da var vi på en ganske fin restaurant.
Mm-hmm.
Og så var det ingen som hadde kommentert den. Og så sa jeg, hva synes dere om den nye kjorta mi da? Og så tok jeg en bit av maten min, og så mistet jeg den. Så jeg fikk en svær flekk på den. Og da ble det liksom veldig morsomt. Så at det her var dagen hvor den her skulle få liksom en ny sjanse. Da.
Ja, mm. Den har klart seg bra. Men dagen enda ung. Vi snakker sammen tidlig på morgenen, så vi får se hvordan den på slutten.
Ja.
Ok, her, kjære sørlending, Eva, her kommer spørsmålet.
Mm.
Du har ventet på.
Ja.
Når hadde du sex sist?
Jeg fra Sørlandet. Ungene mine kom med måka.
Og det gjorde de. Ja, selvfølgelig. Så måka slapp dem ned rett over. Så,
rett i pipa.
Så snakker man ikke om sex noe særlig.
Nei, jeg orker ikke det, altså.
Nei, men det skjønner jeg godt.
Det blir for mye for meg. Jeg kan snakke om døden hele dagen.
Ja. Og det, vi har jo vært på en måte godt innom den også, men en del andre ting også. Og jeg oppfatter deg jo absolutt ikke som noe... Du ikke en type som henger med hodet, men når... Altså, vi har jo alle våre liksom, mørke sider, og du har sagt at liksom, mannen din sier at det svinger kanskje litt mye mellom toppstemning og dypt nede.
Mm.
Hva liksom dine mest sånn, stussligste øyeblikk?
Og mest stusslige øyeblikk?
Ja. Er det dårlig gjort å spørre om det rett etter Nei. Jeg har spurt om sex?
Nei. Nei, for altså... Det som greia, det jeg vet ikke om har du hørt om sånn spirit animal?
Ja.
At alle har liksom sitt dyr.
Ja.
Og mitt dyr jo sånn en liten husmus.
Ah.
Sånn, litt sånn rufset i pelsen og trives best hjemme, da.
Mm.
Så jeg vet liksom ikke helt... Så som liksom person så jo en sånn hjemmekjær... type som liker best hverdag da.
Mm.
Sånn at det kan jo noen ganger lett bli litt for mye for meg.
Ja.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal.
Ja, men jeg skjønner godt det. Så du i hvert fall på ditt mest fornøyde når du hjemme i sofakroken med bjørn da.
Ja, jeg tror når jeg på en måte for eksempel der jeg egner meg aller dårligst, det sånn ute på byen hvor det spill og hvor det mye sånn at man ikke seg selv og sånne ting. Da sånn, med en gang kommer inn på en pub eller en nattklubb, og sånn har det alltid vært, så begynner jeg lengte til dyna, så tenker jeg på liksom, restene jeg har i kjøleskapet, og den boka jeg holder på å lese og sånn. Så det liksom kanskje det jeg takler dårligst, det sånn sosialt spill.
Mm. Jeg skjønner godt hva du mener. Og jeg forstod på deg at dette her kanskje ikke var sånn øverst på drømmelista det heller, men jeg synes det har vært veldig hyggelig å prate med deg. Tusen takk for at du kom.
Ja, det var veldig hyggelig å komme.
Det var... Så bra du synes det.
Ja, ja, det var veldig hyggelig, men jeg kommer jo aldri til å høre på det her. Jeg vet jo ikke hva jeg har sagt.
Det trenger du ikke, men jeg håper veldig mange andre hører på det, for jeg tror det mye,
ja.
Mye lærdom å ta fra deg, så tusen takk for at du delte.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.